Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ekološki magazin Čekajući vetar danas se emituje iz Bajine Bašte. Tamo je Aleksandra Vukićević, urednik i voditelj magazina Čekajući vetar. Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro želim i našim kolegama iz tehnike.
Dobro jutro. Žao mi je što niste ovde, što ne možete da uživate u Bajinoj Bašti, u Nacionalnom parku Tara. Mi smo od juče videli mnogo toga, ali trebalo bi da ostanemo mnogo dana i da uživamo u svemu. Samo ovaj nacionalni park, odnosno centar za posetioce u kojem se sada nalazimo, trebalo bi nam nekoliko sati onako slobodnog vremena da možemo da krenemo i da razgledamo sve što može da se vidi.
Ali ti ćeš nam, nadam se, sigurno sam zapravo to naredne dva sata
ja ću pokušati, pokušati
bar nešto od te lepote.
Da, bar deo. Govorit ćemo u naredne dva sata o manifestaciji Foto Safari Tara 2016. o proširenju granica nacionalnog parka, lokalnim znamenitostima i brendovima, turističkim i privrednim potencijalima, projektima koji su u toku, planovima. I osim nadaleko poznate drinske regate Bajina Bašta i kućice na Drini, Tara nudi još mnogo toga. Pored mene je Milica Tomić, pomoćnik direktora za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Tara. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav iz Nacionalnog parka Tara.
Hvala vam što ste nas primili ovde i što možemo da uživamo. Ovaj centar za posetioce, onima koji nisu imali prilike da prođu kroz Bajinu Baštu, a ako bilo ko prolazi, obavezno moje pozivi i savjet da nikako ne propustite da dođete u centar za posetioce. Da ne bih ja pričala, kažete vi šta može neko da vidi. Jer da, ja ako počnem da pričam, onda bojim se otići će vreme.
Dobro, centar za posetioce Nacionalnog parka Tara ovde gde se sada nalazimo u Bajinoj Bašti je jedan od tri centara u Nacionalnom parku Tara, znači postoji na Mitrovcu, u Perujcu i ovaj ovde u Bajinoj Bašti. Centar je otvoren, radili smo ga 2014. zahvaljujući sredstvima iz budžeta Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i naših ovde kolega zajedničkim snagama smo pokušali da dočaramo prirodu i nacionalni park ovde u zatvorenom prostoru. Naravno, nama je cilj, to je istovremeno i informativni punkt, ali istovremeno i imamo i salu za prezentacije i edukativni centar gde nam vraćaju ekskurzije, posetioci. Centar je otvoren za sve ljude i trenutno se ne naplaćuje ulaz. Ali pre nego što o centrima, ja bih krenula od samog parka. Znači, Nacionalni park Tara je jedan od pet parkova u Srbiji, to je zaštićeno dobro na nacionalnom nivou prve kategorije, znači najveći stepen zaštite. Po ICN-u, to je Svetska unija za zaštitu prirode, to je druga kategorija. I mi smo proglašeni tačno pre 35 godina, ove godine slavili smo 35 godina postojanja. 13. jula Skupština Srbije 1981. godine proglasila je najveći deo Tare za nacionalni park. Tada je bila površina 19.175 hektara, upravljač je bilo javno preduzeće Nacionalni park Tara. 2015. godine u oktobru donesen je novi zakon o nacionalnim parkovima i tada je Tara je najviše proširena, odnosno još smo dobili celo područje sela Zaovine, oko 6.000 hektara, tako da sada imamo oko 24.991 hektar. Ono što je bila polazna osnova za proglašenje Tare za nacionalni park, to je na prvom mjestu su očuvanje šumski ekosistemi. Znači, to je najšumovitiji park u Srbiji. Mešovite šume jele, smrče i bukve, ali među njima je jedinstvena carica svih četinara, Pančićeva amorika, koja je samo ovdje u srednjem toku reke Drine, pronađena još 1875. godine od našeg prirodnjaka Josipa Pančića i to je naš ponos i po tome smo jedinstveni. Znači ima je ovdje kod nas u istočnoj Bosni, odnosno Republici Srpskoj i kod Prijepolja Mileševka, znači tu je samo od prirode. Znači, pored očuvanih šuma, omorike, tu je izuzetan i biodiverzitet biljnog i životinskog sveta. Znači, veliki broj, preko 1/3 flore Srbije je ovdje zastupljeno na Tari, 1150 biljnih vrsta, veliki broj endemičnih zaštićenih vrsta. Potom, značajno je i to što je populacija medveda u Srbiji ovdje najbrojnija. Iako je Srbija njeno prirodno stanište, Tara je sa najočuvanijom populacijom, neka procena je oko 50 jedinki medveda da je na Tari. Mi kao upravljači mislimo da je to i veliki doprinos nas kao upravljača, jer pored što ga štitimo, naravno u Srbiji je medved od 93. godine uredbom je zaštićena vrsta, znači zabranjen je lov, što nije slučaj u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj recimo, tamo je lovostajem, znači postoje periodi kad može da se lovi, kod nas je trajno upravo zbog toga što je u Srbiji populacija medveda zaštićena. Ali ono što je osobenost ovdje da mi prihranjujemo medveda, znači imaju hranilišta i tako da je i naš doprinos tome što se populacija posle ratnih dešavanja 90. godina obnovila. Tako da ono što smo i vidjeli ste i vi ovdje u centru snimke medveda, to je unazad par godina opet zahvaljujući projektima koje radimo opet iz budžeta, ali WWF je od prošle godine uključio se i WWF sa svojim projektima, nabavljamo kamere, fotozamke, postavljamo po šumi i to je za praćenje medveda, ali i ostale vrste divljači. Znači i divokoza, i srna, i vuka, i lisice, i ptica, naravno, sve što naiđe u domenu jedne kamere.
I ovdje je sjajno što oni koji posete ovaj centar mogu da vide snimke iz prirode, kamere su postavljene na hranilištima i možemo da vidimo kako se medvedi ponašaju kada dođu na hranilište.
Da, i analiziraju se ti snimci, tako da mi možemo da procenimo starost, zatim po izgledu, da li je mužjak, da li je ženka, i to je neka procena da li je to u pitanju isti medved ili je to druga jedinka. Također radimo sa biološkim fakultetom i monitoring gdje se sa praćenjem sa elektronskim ogrlicama, gdje se medved na bezbedan način uspava, stavimo se ogrlice i do sada smo 18 takvih ogrlica, obično do 2 godine traje baterija i toliko traje praćenje i uzimaju se i uzorci krvi, dlake, znači DNK analiza, to je već istraživanje i monitoring ovako na naučnoj bazi.
Kad se gledaju ovi snimci, možemo da prosto zaboravimo da je medved opasna životinja ako se sa njom sretnemo u šumi. Malo kasnije ćemo sa gospodinom Petrovićem razgovarati i upozoriti ljude koji se malo opuste kada dođu na Taru i misle da mogu da se šetaju gde god im padne na pamet, a to baš nije preporučljivo. A kad se gledaju snimce, ja sam videla snimak medveda koji kao da igra.
Da,
popeo se na zadnje noge i kao igra, sad ja ne znam šta je on radio, da li on hteo da dohvati nešto sa drveta ili šta je radio, ali kao da je igrao.
Da, jeste. Pa,
I prosto hoću da kažem, prosto imate osjećaj da biste ga sada mazili i tako se sa njim igrali, što naravno ne može, možete samo da imate taj osjećaj da gledate to tako na kameri, ali nikako u prirodi.
Ja mislim i svi mi ovde koji radimo u parku da mi ne doživljavamo medveda kao nešto, mada malo je ljudi imalo susret, direktni susret sa medvedom. Ja ne znam koliko je, ali ja sam pre 25 godina počela ovde da radim i eto, ja sam imala sreću posle 15 dana da vidim medveda. Ja sam se uplašala.
Kako je to bilo? Gde ste bili?
Pa krenuli smo prema zvezdi, Biljaška stena na Predovom krstu, popodne je bilo možda 5:15. Ja pripravnik, 15 godina, bio je dva šumara, su bilo u uniformi sa puškom, sve tako. I izašli smo iz auta, jedan deo se prelazi peške do Vidikovca i medved je pored puta bio, naravno da sam se prepala. Oni su rekli, stani, stani. I stali smo, medved je podigao glavu, pogledao u nas i pobegao. Tako da, i on se od nas uplašio, mi od njega. Tako da, mislim da verovatno bilo je meštana koji su imali susret, da kažem, bliski susret sa medvedom, ali opasno je kad je majka sa mladima, ona tada se boji za njih. A inače ovako, mi nismo, evo, toliko, preko 20 inženjera radi u Nacionalnom parku, isto toliko i šumara, nije bilo susreta. Znači i oni se plaša ljudi, tako da nije bilo tih susreta.
Proširene su granice Nacionalnog parka i sad to može da zvuči lepo i to jeste lepo, ali pretpostavljam da je to i više posla i više odgovornosti.
Jeste, mi smo u ovoj godini prvo se moralo obeležiti, identifikovali granice, zatim objekte, sve ono što imamo. Unazad, pa ono što je bilo i osnov zašto proširiti granice, Omorika je otkrivena u Zavinama, a to je bilo van parka. I mi smo, i uglavnom je to bio i privatan posed ili u zajednici sa državnim posedom, tako da smo mi unazad 20 godina i otkupljivali te, jer Omorika je trajno zaštićena vrsta i mi smo, da bi je zaštitili, mi smo od privatnih lica i otkupljivali te parcele. Tako da smo donekle, da kažem, bar tamo gde su staništa Omorike, znali u Zavinama, ali znači ova godina jeste mnogo veći posao, veliki broj obaveza, mi nismo imali kao upravljač mogućnosti da dodatno primimo ljude, tako da jeste i u toku, evo sada do kraja godine je u završnoj fazi izrada plana upravljanja 10-godišnjeg, jer je to kao, da kažem, i posledica, odnosno neophodno je nakon donošenja novog zakona i novi plan upravljanja 10-godišnji, a u skladu sa tim i godišnji plan upravljanja. Inače, upravljač zaštićenog područja je Nacionalni park Tara, kao javno preduzeće, ovde je sedište, ima nas skoro 200, oko 190 i 5 trenutno zaposleni, najveći deo radi u šumarstvu, ali imamo i ovaj sektor zaštite i razvoja, kasnije će kolege pričati svako za svog aspekta.
Koji je najveći problem koji imate? Jesu li to financije kao što je uvek u Srbiji ili je nešto drugo?
Pa ne bih ja rekla da su samo financije, mislim kao i u Srbiji, uklapamo se u te financije koje imamo. Nekad nam je žao što ja lično mislim da je gradnja osnov svega, što nas ljudi doživljavaju da smo mi kao neki kočničari razvoja, da tu bi dajemo neke zabrane, a nije tako. Mislim, gradnja je osnov i mislim da gradnja ne može nigdje da se gradi bez dozvole, mislim da je to osnov i da ljudi nas tako doživljavaju. Da, eto, on bi hteo da gradi na svome imanju, kako on sad mora dozvolu, kako on mora da pita i nas, i Zavod za zaštitu prirode i ministarstvo. To nas možda onako najviše boli, to nerazumevanje. Mada lokalni ljudi, oni koji zaista žive u parku, oni ne doživljavaju, oni rade svoje, znači poljoprivreda, mada sve to imanje. Šumarstvo, nemaju oni tu, oni su prosto naviknuti šta treba, znaju gde treba da se obrate i dolazi. To je više ljudi koji kupuju i dolaze sa strane. Tako da možda nam je to onako, to će kasnije kolega koji se bavi nadzorom, te njihove probleme više od njima. A ovo šumarstvo imali smo ove godine, zadnje tri godine je veliki taj proces sušenja šuma, gdje je 14. je bila, suša koja je pogodila Srbiju 2012. godine, efekti su se najviše vidjeli u 13. i 14. ali mi smo opet, zahvaljujući, da kažem, i našoj nekoj sposobnosti, uspjeli da obezbedimo sredstva od Norveške ambasade i obezbedili smo 1200 klopki koje smo postavili po nacionalnom parku, kupili feromone i tada je uhvaćeno 33 miliona potkornjaka. Potkornjaci, to su insekti koji se naseljavaju u oslabljena stabla, jele smrče, četinara, a opet oslabljena su bila zbog suši, tri mjeseca nije bilo padavina i znači oni bi izazvali dalje sušenje, onda smo mi, naravno ubušio se i u okolna zdrava stabla i mi smo ih hvatali i tako sprečili da se ubušuju i nastavili smo i u 15. i u 16. Prošle godine je bio tri puta manji broj ulovljenih tih potkornjaka, sipaca, oko 11 miliona, ove godine očekujemo još manje, tako da, znači, to nam je bio onako najveći problem, kako? A jako je vidljivo i jako je, naročito je strada smrča i jela, na što je smrča stradala i tako. Ali to nije samo kod nas, to je na Koponiku i to nam je onako bio, što se tiče struke, i najveći problem. Ali opet nadamo se da smo uspešno, da kažem, uspešno koliko može, jer ono što je krenulo da se suši, tu nema povratka.
Je li specifičan posao vas koji radite u nacionalnom parku? Prosto, verujem da se drugačije osjećate kad dođete na posao. Prvo, ovaj centar za posetioce koji drugačije izgleda od većine radnih mesta, a i kad se dođe u sam park, oni kojima je to posao.
Da, raznovrstan je.
Pretpostavljam da treba da imate stvarno osjećaj neke pripadnosti, želje da to sačuvate.
Da, imamo preko 20 je kolega šumarskih inženjera i raznovrsni su poslovi. Ovo što kažete, centri za posetioce, tu imamo i turizmologa i da kažem informatičara, različite strukture ljudi, ali jeste, različiti je posao. Šumarstva je jedna priča, da oni su na terenu, mi u zaštiti opet drugačije, zaista posao je i zanimljiv i drugačiji nego recimo u Srbija šumama ili tako.
Jel doživljavate ovo kao nešto
naravno,
svoje što...
Naravno, i da.
Želite da sačuvate.
Da, i zato nam bude krivo kad neko tako nešto na park ili tako. Koji ne razume zašto mi to štitimo, zašto mi to obeležavamo i tako.
U ovom centru za posetioce, osim ovih divnih snimaka sa hranilišta, što možemo da gledamo, eto kako to izgleda kada medved misli da je sam,
da.
A u stvari, dobro, jeste sam, ali možemo da gledamo šta radi. Ovo izgleda kao jedan mali muzej prirodnjački.
Jest.
Može da se vidi koje vrste životinja i biljaka tatari mogu da se nađu. Onda ima jedna lepa geološka postavka. Vrlo je zanimljivo.
Jeste. Ideja o centru, obično centri imaju preparirane životinje. Naša ideja je, možda donekle, možda smo nešto i vidjeli, ali nešto i sami, da to ne budu preparirane životinje, nego na drugačiji način, da ih prikažemo na ovim tablama, na panelima i tako. Znači, pored diorame i izložbene postavke, herbarijuma, preparata, što imamo od životinja dole, imamo u suterenu geološku zbirku, zatim iz muzeja, etnografskog muzeja, Narodnog muzeja iz Užica, potom izložbenu postavku gde se smenjuju izložbe, tako da onda interaktivnu učionicu da imamo različite sadržaje, naročito sa školskom i preškolskom decom ovde iz grada, tako da je to jedan multidisciplinarni, da kažem, centar i tako. I ovamo suvernivnicu i infocentar gde se propagandni materijal može kupiti i dobiti.
I rizikujući da budem neobrazovana, videla sam na jednoj tabli, pošto je na vrlo zanimljiv način da prosto neke informacije dobijete i da ih zapamtite za sva vremena. Mislim, to je sjajno za decu, ali sjajno i za odrasle. Da. Eto, ja sam, na primjer, videla da se medvedići rađaju zimi. I to je onako baš lepo napisano. Vi mislite da moja mama zimi spava, a u stvari mene je moja mama rodila tokom zime.
Pa da, ideja je bila da je više centar okrenut mladima i na njima, na njima pristupačan način je ispričana priča i o Morici, kada je ona otkrivena, kada je živjela u dalekoj prošlosti, kako je preživjela ledeno doba, pa da je ona mi stare, i to je tako, imali smo jednu saradnju sa tim kreativnim centrom, tako da mislimo da smo uspjeli u tome.
Milice, da li postoji nešto što biste mnogo želeli, što vam nedostaje i mislite da je jako potrebno?
Pa ne znam da li da ne zvučim, i mi smo to i ukrenuli, ta ideja postoji. Mi dalje mislimo da ipak ovde ovaj deo Srbije, zapadna Srbija, tradicionalno šumarstvo, i mi imamo dugu tradiciju u šumarstvu, i mi smo odabrali jedan objekat koji je napravljen, ali treba da ga renoviramo i da ga privedemo namno u Muzej šumarstva. Jer ipak je ovde prva šumska uprava je postavljena u Bajinoj Bašti, tako da to bi bilo na Predovom krstu, i imali smo nekad žičaru koja je postojala za transport drveta i šume, pa je tako nastalo i regata i splavaranje, drvo se transportovalo, ali to mogu kasnije i kolege koji malo više o tome znaju ispričati. Tako da nam je to želja, i čak smo imali neke idejne projekte, ali se trudimo da to iz nekih donatorskih sredstava obezbedimo.
I Bajina Bašta je lepo, malo mesto koje ima status varoše od 1882. godine.
Da, da.
A već 1883. ili nešto kasnije, to zna gospodin Boriša, su postojali planovi kako bi trebalo da izgleda arhitektonski.
Da, pa to se može i da vidi, da su ulice prave, uređene, široke ulice sa trotoarima. Jeste, Bajina Bašta je zaista varoš prava.
Milice, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Posle muzike nastavit ćemo priču, govorit ćemo o zanimljivim stvarima, i ja mislim da ćemo sve one koji nisu do sada bili na Tari da inspirišemo da obavezno dođu.
Time. What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Čekajući vetar ovog jutra iz Bajine Bašte, iz Centra za posetioce Nacionalnog parka Tara, gospodin Miodrag Petrović, rukovodilac službe čuvara prirode Nacionalnog parka Tara, je pored mene. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nas primili. Ne kažem hvala što ste došli, jer niste vi došli, mi smo došli. Hvala vam na gostoprimstvu. 1877. je prvi inženjer šumarstva došao na Taru. Još tada je nekako se videlo da postoji potreba da počnu školovani šumari da ovde dolaze i da se to radi na neki način zvaničan i naučni, školovan.
Pa Kosta B. Đorđević je 1877. godine došao na Taru. On je jedan od prvih studenata koji je završio u Nemačkoj studije šumarstva i ministarstvo ga je poslalo u to vreme na Taru da vidi šta je i kako je, zato što je u Užičkom srezu tadašnjem, Užičkoj Nahi odnosno, bilo prigovora da se seče mnogo šuma. Kosta Đorđević je došao, obišao celo područje Tare koliko je mogao za to vreme i šta je zanimljivo, prvi je napisao studiju o planini Tare i još tad je predložio, što se sad retko gde koristi, da pojedine delove Tare treba sačuvati i očuvati onake kake jesu. Znači, već tad nalazimo prve neke naznake da na Tari postoji nešto vredno koje šta treba sačuvati. Drugi inženjer koji je došao 1895. godine je Miloje Vasić i on je kao inženjer uradio drugu studiju i za vreme njegovog mandata, da kažemo tako, urađena je šumska železnica i zatim odmah 1907. godine urađena je i šumska žičara koja je jedina u Srbiji. Železnicu je još imao delimično Gočna kod Kraljeva i imala je Sremska Mitrovica. Više niko nije imao železnicu u Srbiji. I dan danas možemo da nađemo tragove šlipera na Tari kuda je išla ta šumska železnica. Ona je radila na principu gravitacije. Stubovi betonski od žičare su još vidljivi, tako da ceo tu trasu žičare možemo da propratimo kako je krenula od Mitrovca, da kažemo tako, pa ka Predovom krstu, od Predovog krsta ka Batori. Posle Prvog svjetskog rata žičara je rasformirana i prebačena od Bature na Bosansku Jagodinu. Tako da je na taj deo. Zašto je korišćena žičara i železnica? Nije bilo puta. I jedini način transporta je bio splavarenje Drinu. I tu se sad postavlja jedno drugo pitanje. Zašto je Tara ostala toliko dugo neotkrivena? Opet isti razlog. Nije bilo puteva. Svi su nekako obilazili. Pa čak i Pančić kad je dolazio, on je više ovu kremansku stranu, da kažem, užičku stranu obilazio, da bi tek, što bi rekli, ono, sasvim slučajno malo nabasao i ove krajeve. I onda je logično da je toliko dugo godina ostala Tara po strani. Na sreću i danas je malko po strane, ali sa druge strane je opet u prvom planu. Sa strane smo zato što nemamo puteva dobrih i nekako smo, ko dolazi u Bajnu Baštu i dolazi na Taru, znači samo dolazi tu, nije na nekom prometnom putu. E, to je dobra stvar, znači imamo namernika koji je došao, koji želi da vidi to što ima.
I da izdrži one krivine pred Bajnu Baštu.
Pa da kažem
Baštu
jednu stvar, ja nisam iz ovih krajeva, ja sam došao ovde pre 35 godina, to mi je bilo najteže. Preći Kadinjaču, a kasnije i Debelo brdo. Ja sam opet iz Šumadije, pa malko je ravnije. Međutim, sad postoji druga stvar, što sam ja isto mojoj djeci rekao, kad su rekli prvi put dok su studirali idemo kući, znači otišli su. I sad ja kad kažem, kad odem negde na stranu, idem kući. Ne kažem idem u Kraljevo, nego idem u Bajnu Baštu. Drugačiji je osjećaj kad vi dolazite, to primetite prvo po vozačima kako voze, do Valjeva onako, solo. Kako se dokopaju brda, noga je na gasu i onda ide komotno. Ja sam svoj na svome. Ovo je za mene ravno. I ovo je, što ja kažem, posle toliko godina provedenih ovde, ovo je moje. U tome je stvar.
Je li ostalo nešto interesantno zapisano iz tog vremena, to pred 1900-tu, kada je radila žičara, kada se prevozilo drvo? Šta se pravilo? Je se mnogo drveća seklo? Šta se pravilo?
Ima mnogo interesantnih stvari ovde koje mi zaboravljamo, neki svesno, neki nesvesno. Naprimer, prva strugara na vodeni pogon u Srbiji je napravljena 1852. godine na reci Derventi. To su braća Belaći napravili. Na reci Vrelo, koja je 365 metara dugačka, bile su tri strugare. Do 1903. godine nije kubik kao jedinica mere korišćen u Srbiji, nego je bilo ono malo, veliko, srednje i veliko stablo. Davalo se po stablom, dobijali su koncesiju da seku, ali kaže, dobija na primjer 5.000 mali stabala, 10.000 veliki stabala i 3-4 hiljade onih najvećih stabala. I tu je sad jedna stvar zanimljiva. Kaže, veliko stablo je bilo preko metar i po prečnika i obične visine 60 metara. To je obična visina, sad možda prevedemo na ovo prosječna visina. E to jedno stablo je bilo negde oko 30 kubika neto mase. Mi smo imali tih velikih stabala, ali zato se pojavila druga stvar, gledano sa sadašnje tačke gledišta, neopravdano je držati takav stablo u šumi. Ok, kao spomenik prirode, to treba, ali sa proizvodnji, sa stanovišta proizvodnje, to je stablo neisplatljivo. Isplatljivo je do 55, da kažemo 60 cm gornja granica. Veći broj tih stabala, takvog prečnika, daju veću drvnu masu nego ovo jedno stablo od metar i po i 60 metara visine koje zauzme 2-3 ara. A na 2-3 ara mi imamo 10-20 ovakih stabala, drugo sam proces proizvodnje, upustili bi se mnogo u šumarstvu, da ne idemo toliko daleko. Znači, kubik je uveden kao jedinica mere. Zanimljivo je, na primjer, da su 1902. godine radnici koji su obarali stabla dobili naredbu direktno od vlade da počnu da koriste testere ručne u obaranju stabala, jer su dotad radili samo sekirom obara. Oni su tad pisali peticiju u vladi da im produži za još godinu dana rok da se naviknu na testere. Vlada je produžila rok, ali pod pretnjom kazne zatvora. Ko bude seko sekirom, ići će u zatvor.
A zašto?
Pa nove tehnologije, ipak, pazite jednu stvar, vi kad
sečete stablo... Jel ima razlike? Pa, evo,
Gubljenje drvne mase. Jer on kad seče sekirom, mora veliki podsek onog najvrednijeg dela dole, do zemlje. Ono izgubi tu, na primjer, ako je stablo metar i po prečnika, pa on zaseče 30-40 cm, ali te ne kubi, ko on izbaci tu. A i drugo, što kaže, koji dan danas sve nove tehnologije treba koristiti, šta je isplatljivije, šta je racionalnije u gazdovanju.
U današnje vreme vi imate problema i sa bespravnom gradnjom i sa krivolovom i sa bespravnom sečom.
Pa nema toliko bespravne seče. Razlog je jednostavan. Nema više ljudi u selu. Ono što je ostalo, to su stari ljudi, njemu ne pada na pamet da ode u tuđa, ne može ni u svoje da ode da odseče, nego angažuje nekog. Krivolov vrlo diskutabilan. Krivolov je onda kad ga uhvatimo. Dok god ga ne uhvatimo, nema krivolova. To je teško dokazivo i to. E, bespravna gradnja, ona je imala ekspanziju 2006. 7. i 8. Tad je došlo masovno da se gradi na tari bez ikakvog odobrenja. I šta je? Koleginica je malo pre rekla, mi smo krivi. Oni nas okrivljuju. To je isti slučaj kao kad bi vi okrivili policajca što ste vozili kroz grad 80, a dozvoljeno 40. I policajac je kriv što vas je uhvatio. Tako smo i mi krivi što njemu. A nigde u Srbiji ne postoji mogućnost da se gradi bez građevinske dozvole. I ljudi su navikli, on dođe na svoje, uvek se poziva na ono privatna svojina je neprikosnovena. Ok, neprikosnovena, ali postoje neka pravila, neka merila, neki običaj, šta i kako gde treba graditi. Ne možete, prvo jedna stvar, vrlo je ružno videti jedan objekat 5x5, pokriven nekom šindrom ili, da kažem, salonitom i do njega jedan objekat 20x20 na 2-3 sprata. Dobio ti neki cirkus. Tu još jedan je problem otpadne vode. Ranije su uz građevinsku dozvolu dobijali uslove da kaže obavezno da napravi nepropusnu septičku jamu. Niti je ko kad prijavljivo, mi kad naiđemo, ako naiđemo, jama je već, da kažemo, popunjena. I šta tu možeš, ne možeš ništa. Sad kad izdaju građevinske dozvole, ja sam to primetio, nigde ne pišu šta sa otpadnim vodama. Niko ništa ne uslovlja. A te otpadne vode, one sad trenutno nisu problem. Biće problem za 10, 20, 30 godina. Sve što je gore na tari, sići će dole u Vaštu i okolna sela. Tu ćemo imati problem. O tome treba razmišljati i sad pokrenuta je jedna inicijativa, razgovarano je, tako je direktor rekao sa predsjednikom opštine, da se uradi mreža kolektora na tari. Jer ima dosta vlasnika objekata koji su zainteresovani. da se uključe u to. Drugo, isto kao što je otpad, što kažemo onaj pored kuće što imamo. 10 godina je nacionalni park od svojih plata, od svojih zarada, od svojih ljudi uzimao sredstva i plaćao iznošenje i čišćenje tare. Sad je tu obavezu preuzelo komunalno preduzeće koje radi po nalogu opštine, ali vlasnici objekata ne plaćaju nikakvu naknadu za iznošenje smeća. I onda se oni bune, kaže, tara je prljava, tara je ovako, a ko je bacio to smeće? Ja nisam, vi niste. Mi smo, na primjer, gore na Mitrovcu, kod dečjeg letovališta, zajedno uradili sa dečjim letovalištem jedan prečišćivač. Biodiske je napravljen. Ajde što ne naprave i na Barama i još negde. Nije problem ako se udruži 100-200 ljudi. To nije neka para, ali je ogromna dobit. O tome treba razmišljati i ići u tom pravcu. Na kraju jedna stvar, sad imaju ovi međunarodni fondovi, pa se konkuriš i dobiju se sredstva. Otpadne vode će nam biti problem.
Pa ko bi trebalo da brine o tome? Ko bi trebalo to da pokrene?
Pa trebalo bi da pokrene i opština i mi smo upravljač, mi čuvamo to zaštićeno dobro. Ali prvo treba kad daju građevinsku dozvolu, onaj ko izdaje građevinsku dozvolu da uslovi i da kaže tako i tako po tim i tim uslovima može. Ne može da se dobije građevinska dozvola dok ne ispuniš ove uslove.
A šta vi možete da uradite kad vidite da neko gradi kuću, a ne bi trebalo, ne bi smelo?
Pa mi, ta je naša mogućnost ingerencije, jedino je da napravimo zapisnik, prosledimo nadležnoj službi u preduzeću, oni proslede nadležnoj inspekciji, mi, što kažeš, sa naše, kao čuvari prirode, onog momenta kad smo predali pravnoj službi, naša ingerencija dalje prestaje. E sad bi bilo mnogo dobro kad bi mi dobili povratnu informaciju da li je taj predmet rešen ili nije rešen i kako je rešen. E tu je sad izostanak. Jedna stvar, ja sam radio kao inspektor i znam kako je taj posao. Mnogi se izvlače, mogu i da mi zamere, a i ne moraju, to je lično moje mišljenje. Kad bi bilo veće prisustvo inspektora na području, ne bi se ovakve stvari dešavale.
Ali evo, vi ste bili inspektor. Mnogi se žale na to da prosto im nije omogućeno da rade. Prvo, s jedne strane imaju pretnje i ucene, sa druge strane nemaju dovoljno dobru zaštitu od institucije koje pripadaju. Dakle, oni se ne osjećaju dobro u svom poslu, imaju pritiske bukvalno sa svih strana.
Vrlo je teško
raditi. A pritom, verovatno, postoji ono, evo ja ću da ti platim toliko i toliko da mi to učiniš.
Da. Vrlo je teško raditi u inspekciji. Mora čovjek da prvo ima strahovite živce. Mora da istrpi, da očuti što u normalnim uslovima ne bi. I lično moje mišljenje je 2 mandata, 4 godine, znači 2 puta po 4 godine je sasvim dovoljno plafon. Ja sam izdržao 11 godina i...
A jeste li uspevali nešto da uradite?
Pa drugačija su vremena bila. Tad u to vreme niti je šumara, niti je mene kao inspektora sud pozivao na saslušanje na osnovu prijave koju sam podnao. Sad nadzornik napiše, odnosno čuvar prirode, napiše zapisnik, prosledimo. Sud zove i mene i nadzornika po 4-5 puta i više mene saslušava nego onog okrivljenog. Ispada da sam ja kriv, a ne. I druga stvar, obrazloženje kaže, okrivljeni ima pravo da laže. Razumem ja, ima pravo da laže da bi se branio. Ali ako sud ne veruje službenom licu, čemu onda svrha?
Ste vi zbog toga ostavili taj posao?
Druge su stvari u pitanju.
A sada, kada ovo radite, pretpostavljam da ste viđali neke kuće koje su bile bespravno podignute i da ste slali dopise. Jel postoji neka kuća koja je srušena? Jel postoji nešto da, što ste vidjeli da...
Srušeno je objekti koji su na državnom zemljištu pored jezera Perućac. To je srušeno, osim 5 objekata koji je ostalo. To treba još ministarstvo da donese tu odluku, ali treba i to da se sruši. Ja se nadam da će se srušiti, da li ove godine ili do godine, ali uglavnom je srušeno. Imamo drugi problem, imamo splavove na jezeru. I tu nam opet, tu je čitava zbrka, ne znam zbog čega, ljudi registruju plovni objekat u Lučkoj kapetani. Ok, oni naplate za registraciju, oni registruju kao plovni objekat ili plovnu instalaciju. Gde će da se postavi? Kako? To nigde ne piše. I oni s time što su registrovali taj plovni objekat, tu plutajuću instalaciju, smatraju da imaju dozvolu. Niko se nikad nije obratio nacionalnom parku. Da li može na jezeru, gde, pod kakvim uslovima, kako, da postavi to? Ne, jednostavno dođu sa gotovim pontonima. Još gora stvar u tome što se te plutajuće instalacije nalaze, ta metalna konstrukcija je na metalnim buradima. Ta burad su bila najverovatnije od nafte ili pita, Bog sveti zna šta je bilo u njim. Šta ako je bila neka materija koja je nepoželjna? Ako dođe do curenja, do toga. Ipak, pazimo jednu stvar, Drina je druga kategorija vode. Znači, može da se pije. Ako dođe tako, pa jedno bure curi, pa drugo, pa treće, pa peto, šta će biti tu? Vodoprivredna inspekcija nekoliko puta dolazila za ovih 11 godina koliko sam ja u ovoj službi, dva puta su bili, naprave zapisnik i doviđenja. Niko nije dobio rešenje da ukloni. Mi kao nadzorna služba damo nalog, pošto sad imamo po članu 110 zakona o zaštiti prirode, da izdamo nalog da se ukloni iz prostora nacionalnog parka. Međutim, to postupanje po nalogu opet treba dokazivati, tu je predviđena kazna 30.000, ali onaj kaže na kraju, pa i da platim. I sad, zakon je predvideo jednu stvar mnogo lepo, teoretski. Da čuvar prirode ima pravo da oduzme sredstva i alate kojima je učinjen prekršaj. To je u praksi neizvodljivo. Jer ja ako dođem na plac, ima, čovjek radi objekat, ima mešalicu. Kako da mu oduzmem? Ja ću kažem, oduzimati se, a on kaže, ne da. Šta ja sad treba? Da primenim silu. Ne sme da primeni ni policija. Treba mi sudski nalog. Dok ja odem za to sve da završimo, sklonim mešalicu na drugu parcelu i sve pada u vodu.
Vama kao nacionalnom parku, kao upravljačima, prosto nije data snaga. Imate vi snagu, ali
teoretski
vam neko
jeste.
Odozgo, ali prosto, kako da vam kažem, pretpostavljam da vam nedostaje to da se zna da ako vi nešto kažete da je to tako i da nema pogovora, ali to ne možete vi da izvedete, to mora neko iznad vas, država mora da stvori takvu atmosferu i takvu klimu, da tamo neko zna, ako mu se vi obratite i kažete da nešto ne sme da radi, da on to ne sme da radi, da njemu više ne pada na pamet. Ali očigledno da svima pada na pamet i da oni vas baš i ne gledaju kao
ozbiljno.
Kao pretnju i kao, oni vas preskoče prosto.
Da. Pa evo da vam kažem, pre dve nedelje su bile kolege iz Mađarske, njihov najbolji rendžer sa asistentom koji ima. Prvo što je zanimljivo kod njih u nadzornoj službi, odnosno u službi čuvara, može da bude samo sa visokom školskom spremom. I oni i Crna Gora imaju jednu identičnu stvar. Po nalogu nadzornika, odnosno čuvara prirode, i policija postupa. Znači, dovoljno je da okrene telefon, da policajac mora da dođe. E sad, mi to ovde bi, kako je kod nas ustrojen zakon, treba pismeno da mu se obrati. Meni treba za pola sata ili doviđenja. E onda mi to radimo malo drugačije. Poznajemo se, pa okrene telefonom remonskog policajca i on dođe i završimo posao. Isto tako njemu, kad zatreba, mi odreagujemo. Kao što je dobra saradnja sa vatrogascima, tako imamo i dobru saradnju sa policijom.
Ali bilo nekad pretnji od
Dobro, to je
strane ovih?
Stvar, to se ne obraća pažnja na to.
Kako ne obraća pažnja?
Pa navikne se. Znate, kao ono, žulja vas kamen, ucipili žulja, posle naviknete i ništa.
Pa nemojte previše se navikavate, šta ako neko
pa, ništa ću.
Pretnju.
Šta mogu da uradim?
Pa li zna policija za to? Mislim, jel prosto pa, ste
pa,
vi...
Pa, stvar, to je teško dokazivati. Radimo drugačije stvar. On priča. Ja opet kažem, ulovka je najopasnija. Sve se to unese u zapisnik, nema rasprave, nema ubeđivanja, nema ništa. Okreneš se, doviđenja, pročitam u zapisnik, hoćeš da potpišeš, nećeš da potpišeš, ako kaže neću da potpišeš, konstatuje se u zapisniku, stranka odbija da potpiše zapisnik, okreneš se, doviđenja i odeš i podneseš prijavu. Što da se raspravljamo, zbog čega da dolazim u sukob? Olovka će to mnogo bolje i lakše da reši nego da se ubeđujemo i da se prepucavamo jedni sa drugim.
El, osjećate da sad ima više problema? Ili ih ima manje? Rekli ste da je 2005. 2006. bilo najviše te bespravne gradnje.
A sad je to, da kažemo, u odnosu na te godine zanemarljivo. Sad, naprijed, ove godine smo imali ukupno 3 objekta bespravno koje su građene. Imalo je nekih 20-ak koji imaju građevinsku dozvolu. Ali to je u odnosu na ove godine kad je bilo, bukvalno ono, danas prođem, nema ništa, livada lepa. Sutradan prođem 10-20 temelja se kopa. To je bila jedna ekspanzija, pogotovo su tu ljudi dolazili sa strane, malo je ljudi bilo davde iz Bajne Bašte. I svi su išli na ono razvoj turizma, pravi objekte za izdavanje. Samo ne znam gde će da navataju toliko turista.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike, pričat ćemo još malo o ovim problemima, a onda ćemo i o medvedima, o drveću i o tome kako bi turisti i izletnici trebalo da se ponašaju u nacionalnom parku.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Tom Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Čekajući vetar ove nedelje iz Bajine Bašte, iz Centra za posetioce Nacionalnog parka Tara. Gospodin Miodrag Petrović, rukovodilac službe čuvara prirode Nacionalnog parka Tara, je pored mene. Govorili smo o problemu bespravne gradnje u Nacionalnom parku, međutim to sad ipak malo jenjava.
Ne malo, nego mnogo jenjava. Imali smo samo tu na državnom zemljištu, znači pored jezera, više nigde nismo imali gradnju, niti sada ima te bespravne gradnje. Sad ljudi ipak imaju jednu stvar, znaju pravila ponašanja, postoje urbanistički planovi za pojedine lokacije, oni se tu usmeravaju. Drugo, niko ne može da dobije dozvolu, sad gradi objekat, ne može da prikači struju ni vodu bez građevinske i upotrebne dozvole. Znači, džaba mu je sve da napravi, nekad neće dobiti struju, bez struje.
Čak i ako potplati nekoga.
Pa ne bi ulazio baš toliko, ne znam što, ne mogu
ovo
da kažem.
Srbija, tako da taj moment postoji uvek, ali dobro.
Pa da vam kažem, i drven šporet je moguć.
Vi ste, kaže gospodin Čolić, stručnjak za medvede, ali pravite razliku između medveda i međeda i...
Ne, to se ja obično šalim ovako pa kažem, postoji velika razlika između medveda i međeda. Medvedi su u šumi, a međedi su u gradu.
Ovi lepi medvedi koji su u šumi, ima ih oko 50.
Oko 50 u svim klasama starosti. To je to procenjeno brojno stanje. Medved je vrlo interesantna životinja. Koliko ga mi poznajemo, koliko ga ne poznajemo. Pođemo prvo od jedne stvari. Prva igračka koju dete dobije, šta je? Medved. I vuče ga 2-3 godine sa sobom i neće ni da spava bez njega. I onda ga jedno vreme zaboravi. Pa ga onda u osnovnoj školi malo ga spomenu tamo, sad ne znam kako se to zove, biologija, životna sredina, ne znam ja. Pa onda ko ode u neku, ako ode u poljoprivrednu školu ili šumarsku školu, učit će malo o medvedu. Za ostale je on zaboravlja. I onda najde jedan period gde potpuno zaboravimo na medveda i nailazi sledeći period. Sećamo se medveda, ali sad to nije više onaj mali, lepi, mekani mecak s kojim se igramo, to je ogromna, opasna, misteriozna životinja. Kako više starimo, taj medved postaje veći, opasniji i ako uzmete, na primjer, stare knjige Brema, pa uporedite jednu za drugo, na primjer 27, 33, 37, 57, da kažemo, bukvalno cirkus. Koliko zavisi od prevodioca. Negde je medved lep, inteligentan, pametan, drugde je glup, debeo, trom i svakakav. Sve je negativno i ovako. Znači, bukvalno zavisi od prevodioca. E, a šta je suština? Medved je vrlo inteligentna životinja. Njegovo poreklo je prastaro, to je dokaz da gazi cijelim stopalom, poreklo tabanaša. Malo ljudi zna da potiče iz porodice pasa, ali su se odvojili i sve to. Što ja kažem jednu stvar, dok sam pisao ovu knjigu o medvedu, izašao sam ljut iz sobe i rekao ženi, nek mi neko još kaže da je čovjek najinteligentnije živo biće. Nađite mi jednu jedinu životinju koja pije, koja puši, koja se drogira. To nema. I na kraju, koja se prejeda do toga da ne može više da diše. Ni jedna to životinja ne radi. Medved ima 300 puta bolje čulo mirisa nego čovjek. Znači, naša šansa da naiđemo na medveda je 1:300. A to kako treba da se ponašamo kad sretnemo medveda, ja se opet šalim i kažem, ono, kad me tako neko pita, kažem, ono, ništa, samo mu kaži da poznaješ mene, mi smo iz iste firme. U stvari, za stolom je toliko lepo i lako i jednostavno reći, ej, treba leći, praviti se mrtav, skočiti na panj, ovo, ono, vikati, nema. pazite jednu stvar, to je delić sekunde. Jedna stvar kad ga vi pratite i očekujete, ok, onda već ste vi spremni da reagujete. Ali kad idete pa ga vidite na 5, 10, 20, 50, 100 metara, to je delić sekunde. Neko počne da vrišti, neko padne, neko će da se okrene da beži. Ali to je, čovjek deluje instinktivno. Tu sve teorije, nemam ja kad, niti taj ko je, tu, nemam kada razmišlja i da gleda deli je panj, deli je kamen, da se poprem, da dignem ruke, da budem više od njega, da ga uplašim. To u deliću sekunde još niko nije uspio da uradi.
A to bi trebalo ukoliko bi neko bio dovoljno hladnokrven?
Ako bude imao mogućnosti, prvo jednu stvar, ne činiti nikakve nagle pokrete kojim bi se stavilo do znanja ili upozorio medved da želimo da ga napadnemo, da ga ugrozimo. Znači, ako može, čovjek ostane pribran bez nekih naglih pokreta. Ako je majka sa mladima, postavit će se između mladih i vas. Neće napasti ako mi ne krenemo na nju. Kao i svaka majka, ona će braniti svoje po cenu života. Ali, ako se mi normalno ponašamo, bez nekih naglih pokreta, onda će sačekati, malo će da mumlat, otresa glavom, levo, desno, dok se malci ne sklone. Onog momenta kada bude ona ocenila da su oni bezbedni, okreće se i odlasi.
Preporuka je turistima i izletnicima da ne idu baš po nacionalnom parku kuda im padne na pamet. Da se drže ipak nekih staza.
Ne samo zbog medveda, zbog opšte bezbednosti. Imamo sasvim dovoljno i planinarskih i pešačkih staza i uređenih i obeleženih. Šta kome treba, zašto da se zavlači negde gde ne treba, pogotovo za ljude ako saznaju da je tu hranilište za medvede. Razumem ja da su oni radoznali, ali treba prvo dobro razmisliti. Da li se upustiti i sići na to hranilište? Jer ako je tu hranilište, onda postoji velika šansa da je tu medved. Možda prođu dani i dani da se nesretne. Ali...
A što znači, ima ljudi koji šta hoće, selfi da naprave na hranilištu?
Jednostavno on hoće da vidi na tom hranilištu.
Pa može da dođe u centar informacioni pa da gleda na lepo na snimku.
Nije to. On hoće da ga vidi svojim očima, a prvo da bi ga video, ne može da oda kao slon, što kažem. Da lupa, trapa, lomi grančici i sve to. Znači, mora da se kreće nečemu. Da vodi računa o svom kretanju, u pravcu duvanja vetra, o svemu tome, da ne uznemiri tu životinju. Životinja, čim oseti nešto da nije u redu. Prvo jedna stvar, svi smo zaboravili, postoje jedna ptica, dežurna lapača u šumi, to je kreja. Sve što se nenormalno dešava, novo dešava u šumi, kreja, krešti, javi. To je upozorenje za sve. Evo vi ako čujete kreju, vratite se. Nemojte odati dole. Jer svako ko je čuo tu buku i galamu, obratit će pažnju na svoje kretanje. I medved ni vuk neće izaći na otvoren prostor dok se ne uvere da je sasvim bezbedno. Znate, i onu narodnu poslovicu kaže, povika na vuka, a lisice meso jedu. Jeste to tačno, nije to džaba rečeno. Vuk je mnogo obazriviji od lisice. On dok potpuno nije siguran, neće izaći na otvoreno. Kad je velika glad, kad je u čoporu, onda će napasti. Ali opet, ako nema pasa, ako nema čuvara, to, dok lisica je upo bela dana, evo sad već smo primetili da lisice silaze u sela. I to danju. Normalno se ponašaju kao domaća mačka. Ili... Znači, pa uzme jednu kokošku, dobro, ali ne treba opet ni osuđivati lisicu zbog jedne kokoške. Ona je mnogo korisnija. Koliko ona pojede glodara za jednu noć, a kriva je zbog jedne kokoške, ne treba je osuđivati. Prvo jedna stvar, mnogo je lakše da uhvati kokošku nego da se juri sa pticama po šumu.
Na Tari ima divljih svinja, vukova, medveda,
sve
lisica.
Sem risa i jelena. Sve što ima u Srbiji, sem risa i jelena. Međutim, i ta jelena je malo diskutabilna. Kad se vratimo unazad neke godine, ciklično se pojavljuje između 20 i 25 godina na dan, dva na ovom području i nestaje. Odakle to? Zadnji put je zabeležen 95. godine da je viđen gore u okolini Mitrovca. Dva dana je viđen i nestao. Šta je, kako je nestao? ali ima zabeleženo od 46. godine da je ovde, na periferiji grada, u Trsti, tu da je viđen.
Vi ste...
Malo treba čeprkati po starim papirima.
Vi ste napisali i knjige, evo ova knjiga o medvedima, Medved i njegova staništa
na Tari.
Na Tari. I lepo je ovo u vezi sa Tarom. Taru treba doživeti i osetiti pod nogama u travi i blatu, u steni, u duši i srcu, u mirisu smole i majčine dušice, u bojici glama i božura. Ona je velika kao medved, elegantna kao omorika, ponosita kao bor, dostojanstvena kao divokoza na steni pri zalasku sunca, divlja kao mladica u brzaku Drine, surova kao vuk kada uleti među ovce, neuhvatljiva kao soko u letu, nepredvidiva kao orao dok kruži nebeskim plavetnilom, meka kao mlada jela u senci, nežna kao oči srne dok posmatra lane, neponovljiva kao vilin konjic koji živi za ljubav. Vi mnogo volite Taru.
Pa da vam kažem jednu stvar. Moj prvi dolazak na Taru je bio 1970. godine. Pa sam onda dolazio 75. 6. kad sam rešio da se ženim. Obično mi kažu, pošto je mene žena iz Jagošice, kaže, gde si je naša ona iz Jagošice, ti iz Kraljeva, ja kažem, na Banovom brdu, na fakultetu. Igrom slučaja sam došao u Bajinu Baštu. Volim svoj posao. Tara je za mene nešto, kako da kažem jednu stvar, čak me vređa kad dođe čovjek sa strane i priča o Tari, pogotovo nama, da kaže. Ja sam 33 godine ovde u ovom poslu, mogu da kažem, dosta sam video, dosta sam prošao, mnogo toga je još ostalo što bih voleo da vidim. Neke sam stvari prošao pre 30 godina, ali ja sad kažem jednu stvar, Tara je moja. Ne može to da se opiše, da vam kažem jednu stvar. Morate da osetite. Ja imam jedno mesto, juče jedan kolega rekao ovde u izlaganju oko ekokampova, da ima određena mesta na koje ne treba dovoditi ljude. Delimično se slažem sa tim. Ali ja imam svoje mesto, jedno u stvari, od tih mesta. Gde odem na taj breg i sednem. Ma koliko bio opterećen, nategnut, zategnut, nervozan ljud, bilo kakav da sam. Sat vremena, sam da sam tu. Meni je dovoljno da budem kao nov. Kad odem u stene, ja sam pušač već, da kažem, još malo pa 50 godina, verujte mi da ceo dan budem u stenama. Odam, tražim nešto, ne padne mi na pamet da zapalim cigaru. A imam i jednu kutiju i rezervnu u džepu. Ali mi ne pada na pamet da zapalim. Jednog dana će, kad budete pročitali neke priče koje sam ja sad trenutno napisao, ima jedna priča koja nosi naslov Pitam se. Može će vam biti jasno sve ovo što sam rekao.
Ja preporučujem i onima koji dođu u centar za posetioce da pogledaju, pročitaju knjigu Prirodna bogatstva planine Tare. I to je onako i lepi dizajn i lepo je i za decu i za odrasle, knjižica jedna malena i
za 15,
knjiga...
Za 15 dana izlaze još dve take. Priča o medvedu Milisavu i Vuk Vukoje.
Pa vi ih poznajete? Mislim, pretpostavljam.
Koga mislim poznajem?
Medveda Milisava i Vuka...
Znam čoveka... Što je najveći, mislim, pa se jednu stvar, imam jednog nadzornika kome je ime Milisav, ali ga zovemo Javor. I ja kad sam to napisao, on je rekao meni, e šefe, de nađi meni. U stvari, to ime Milisav je došlo od toga što su došli iz ove austrijske kuće Hantel, tražili su da im napišem slikovnicu o medvjetu. Sve je to urađeno, međutim, ja sam stavio ime Milisav zato što ne može da se prevede ni na drugi jezik. Jel, to je srpsko ime. I na koricama je morala da stoji slika omorike. E, oni su hteli da to nema ni omorike, da se promeni ime Milisa. Rekli su, pare nisu u pitanje. Ja sam rekao, okej, okay, pare nisu u pitanje, ne može. I tu smo se razišli. I za mene je ostao taj Milisa, jer to je srpsko ime, ima da se zna da je taj medved sa Tare i da je iz Srbije. Ne može da bude iz Ukrajine, iz Belorusije. Što Rusi, kako oni Rusi kažu? Medved Miška. To je njihov medved, pa njihov Miška, naš Milisav.
I sjajna knjiga Šumske železnice i žičare na Tari, iz ovoga o čemu ste govorili u emisiji, vidi se da tu ima vrlo interesantnih stvari, znači neko ko
mnogo
se ne bavi
materijala
šumarstvom, kome to nije struka, jako je zanimljivo da znamo kroz istoriju kako je to izgledalo i šta se dešavalo. Koji je vama najveći problem? Šta biste voljeli, evo, kad biste mogli da birate i kad biste mogli idealno da zamislite, osim građenja i osim te neke vrste problema, kako bi izgledalo idealno na Tari da nema, recimo, ovoga, onoga, onoga, onoga? Šta je najveći problem?
Posjetioci koji ostavljaju gomilu đubreta iza sebe i koji lome i uništavaju ono što smo mi sačuvali, očuvali, naglasili da treba zaštititi. Mi postavimo tablu rezervat prirode i neko se nađe pametan da je slomi. Što ćemo to? Nemoj da krivimo klince ove, kažemo sve su to tinejdžeri uradili. Ok, možda i jesu, možda i nisu. Ta deca su odlični radnici, samo treba znati sa njim. Ja bih najviše voleo da što više mladi dođe na Taru. Da osjeti, da doživi. Da kad ode odavde, sa Tare, pa se seti za 10, 20, 30, 50 godina, kad vidi neku sliku, i da kaže, ej, ja sam bio tu, ja sam to napravio. Ja mojim klincima i dan danas, kažu mi da sam postao dosadan, kad odemo u dolinu Ibra gore, uvek pokažem jedan deo gde smo mi kao srednjoškolci radili pošumljavanje. I onda mala kaže, e, sad će tata opet, e, ovo sam ja sadio. Ok, ja sam to sadio, ali za mene je to nešto, ostao je trag. Nešto se vidi. I po meni svako treba da ostavi neko svoje obeležje, neki svoj trag, da je živeo, da je radio, da kaže se danas, sutra, nije bitno. Ne mora ni ime da se zna stvar, ali nek nešto ostane i da kaže, ej, sačuvali smo ovo. Mi smo sačuvali medveda. I sad, pazite jednu stvar, bila je koleginica, došli su ljudi iz inostranstva, bili su Austrijanci, Italijani, čini mi se da su bili, oni nama pričaju o tome kako mi da štitimo medveda. Gde je njihov medved? Gde je Nemcima medved? Gde je Dancima medved?
A što su se oni osetili pozvani da vam to priče?
Pa ja sam postavio jedno pitanje, ok, vi imate normative za medvede, oni su izračunali na 1000 hektara treba da je jedan medved. A nemaju medveda. Oni su valjda trebali da dođu kod nas da im mi kažemo kako smo čuvali. Kako smo ga sačuvali. Jel mi to imamo? Pa na kraju pođemo i toga Berlin. Ko ne reči je Bern od medveda.
A drveće? Imali ga dovoljno, je li pošumljavanje problem, sadnice,
ne,
pare?
Ne, pa jednu stvar. Tara je puna fenomena. Gde god se okrenete nešto vrlo čudno, interesantno je to. Na Tari su klimatogene šume. Ovo su najproduktivnije šume u Srbiji. Ako uzmemo da je prosek godišnjeg prirasta, ono drvna masa koliko priraste za godinu dana, da je u Srbiji ispod 7 kubika, a kod nas 14 kubika. Ok, gde smo mi? Drugo, zašto kažu na Tari je najkvalitetnija građa? Znači, imamo to, imamo kvalitet, imamo lepotu. Sad izdvojiti da kažem, ovo je drvo, treba forsirati. Ono, pa još 903. u stvari, 78. Kosta Đorđević je rekao ovo, ima mnogo lišćara, treba poseći bukve. Zašto nisu sekli u to vreme bukve? Nije bilo puta, kako transportovati? Četinare lako, vreteno trupac, natočilo, spusti ga niz Drinu i do Negotina. Ali bukvu nije mogao tako. E, taj način transporta i to, mi smo sačuvali ove šume, koleginica je pričala, ovo su najočuvaniji šumski kompleksi u Srbiji. Drugo, mi jedini u Srbiji radimo kontrolnu metodu gazdovanja šumama od 960. godine. Šta to znači? Svake 10. godine mi merimo svako stablo u šumi iznad 10 cm prečnika. Što bi rekli ono, mi imamo u malom prstu svako stablo. Sve je to naše. Znači, mi imamo jedini tu totalnu evidenciju. I na osnovu toga mi donosimo naše planove gazdovanja. Vi sad kad nađete, čućete komentar kad nađete pored puta negde gde se vrši seča. trupci su pali, izukrštali se, ovako kaže, iseko šetaru. Kad se izvuče, kao da ništa nije ni bilo. Jel to je tako? Mi ne sečemo ni 60% od onoga što možemo. Ali zato imamo najkvalitetniju šumu.
Gospodine Petroviću, mnogo vam hvala i pozdravite Milisava kad ga budete vidjeli.
Čim se vidimo?
I kako se beše Vuk zove? Vukoje?
Vukoje.
I njega. Hvala vam mnogo.
Molim.
Cuidado da bovidinha, que vou estar te engana para ser. És bom para ser paradinha, tem pegado na prazer. Mina, cuidado da bovidinha, que vou estar te engana para ser. És bom para ser paradinha, tem pegado na prazer. É mico popê num chão frio, onde à tarde vai chover. Mamá, que você invadir, nunca te canida a mexer. E se algum fatalidade, tudo nesse mundo tem ser. É mico popê num chão frio, onde a tarde pode chover. Mamá acabou-se invadindo, e nunca esquece de dar também. E se há alguma fatalidade, tu nesse mundo tem ser fim. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. É mico popê num chão frio, onde à tarde não vai chover. Mamá acabou-se invadindo, e nunca te canida de mexer. E se há alguma fatalidade, tudo mesmo tem ser fim. É mico popê num chão frio, onde à tarde não vai chover. Mamá acabou-se invadindo, e nunca te canida de mexer. E se há alguma fatalidade, tudo mesmo tem ser fim. És bom passe e paladinha, tem pegado na prazer. Mira, cuidado na bovidinha, que vou só te enganar para ser. És bom passe e paladinha, tem pegado na prazer. É mico popê num chão frio, onde a tarde não pode chover. Mamá acabou sem invadir, e nunca esquece de dar também. E se há alguma fatalidade, tu mesmo tem ser fim. É mico popê num chão frio, onde a tarde não pode chover. Mamá acabou sem invadir, e nunca te canida a tremer. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem ser fim. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. É mico popê num chão frio, onde à tarde não vai chover. Mamá acabou-se invadir, nunca te canida a tremer. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem ser fim. É mico popê num chão frio, onde à tarde não vai chover. Mamá acabou-se invadir, nunca te canida a tremer. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem ser fim. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem ser fim. Se algum fatalidade,
emisija Čekajući vetar iz Bajne Bašte, iz Centra za posetioce Nacionalnog parka Tara. Profesor dr. Zoran Mašić sa Visoke škole za preduzetništvo, teorija sporta i ekologije. Sport i ekologija su nekako povezani ili bi trebalo da budu. Jeste li vi zadovoljni koliko su povezani sport i ekologija? Danas kad pogledate i svet, i Srbiju, i mlade, i starije, i sve nas koji bi trebalo se bavimo sportom na bilo koji način, a sa druge strane da imamo ekološku svest.
Pa te dve discipline su po prirodi stvari povezane, ali siguran sam da to danas i još neko vreme nažalost neće biti onoliko koliko treba i koliko bi mi želeli. Jer veze su brojne. Najnormalnije je da neko dete koje kad krene da trenira ima neki ritam treninga, ishrane, higijene i tako dalje. Ako ima to kod kuće i na treningu, imaće i u prirodi. Ako to nije ponelo odatle, onda će u prirodi da se ponaša drugačije nego kako bi trebalo.
Vi ste ovde u Bajinoj Bašti zbog savjetovanja o ekokampovima, asocijacija Sport za sve Beograd i gospodin Petre Stakić su tu. Naravno, meni je žao, Petre Stakić kao jedna sportska legenda beogradska, svi ga znaju. Da. I svi su naravno čuli za asocijaciju Sport za sve i za njega i često se on oglašavao u medijima i pozivao i vrlo je aktivan i sada, ali evo sad počinje u 9:30 savjetovanje, pa ćete vi sve isto kao i on što bi pričao. Ovo u vezi sa ekokampovima, organizuje se asocijacija Sport za sve, organizuje kampove za sve one koji ne znaju, ja koliko sam shvatila, svako bi mogao da se pridruži.
Da.
Ima različitih kampova, pa sad može da nađe svako za sebe.
Pa evo, asocijacija Sport za sve već godinama organizuje taj ekokamp upravo ovde na Tari. Imam tu priliku, sreću, zadovoljstvo da sam kao student Fakulteta fizičke kulture pre 38 godina bio tu na kampu koji je fakultet organizovao i to se organizuje redovno, ali od tad nisam imao priliku da se vraćam, sem nekoliko navrata, što je relativno malo, ali Petar Stakić je, ne samo zbog asocijacije onoga što radi, inače za ljubljenik u prirodu kao i većina nas, ali on je tu svake godine po dva i po meseca. Dakle, on ovde stvarno, mislim da treba da ima ličnu kartu i ovde koliko je u ovom nacionalnom parku i koliko je učinio za i ljude koji žele da dođu i ne remete prirodu koja je ovde zaista predivna i za taj predeo koji nama kad se završi ekokamp na tom terenu i zbog pravila, a i zbog naših želja ne ostane ni jedan papirić, ni jedno drvce koje nije potrebno.
A kome su namenjeni ekokampovi? Samo deci i mlađim uzrastima ili mogu da se pridruže i odrasli?
Pa ekokampovi su generalno potreba svih. Jedino što kod nas to nije toliko još popularno. Praktično mi imamo taj jedan ekokamp ovde na Tari, ali je baš on pre nekog vremena imao susrete sa nekim iz turističkih organizacija engleskih i drugih nekih zemalja koji su uvideli da čoveku treba priroda, da je čovek njen deo, iako smo se malo od nje odvojili ili je, nažalost, narušavamo, tako da su namenjeni svima, svim uzrastima i svim profesijama.
A kako to izgleda? Dešava se da neko kad dođe u prirodu želi, ima potrebu, međutim, shvati da se potpuno negde odrodio i da ne zna prosto šta da radi, niti on prepoznaje prirodu, niti priroda da prepoznaje njega. Jeste li imali prilike, ili vi imate nekad problem?
Pa ja lično nemam, jer ja sam kao mali u osnovnoj školi sve vreme bio izviđač. Znači, nije mi bio problem još od drugog razreda osnovne škole da spavam u šatoru. Znao sam tad već da okopam šator, da voda kad je kiša ne ulazi. Jednostavno, to je stvar na koju se, kao i sve druge, čovjek navikne. A generalno, mnogo je lakše se navići na prirodu koja je naša prirodna sredina nego na bilo šta drugo. Ali ljudi nemaju kontakt i onda se napravi neki mali razmak, neki mali jaz i onda se malo i uplaše, malo ponesu neke navike iz urbane sredine. Iako onaj ko je u urbanoj sredini korektan, on će u prirodi biti korektan.
A kako se deca navikavaju na kamp? Posebno deca koje su iz grada i koje su naviknute da previše vremena provode u zatvorenom prostoru na kompjuterima i igrajući se na mobilnim telefonima.
Da.
Jel imaju oni malo krizu?
Pa to je prvi dan. To je prvi dan, samo dok ne vide šta sve tu ima, koja je tu tišina, koje su tu boje, koja je to lepota. Mi imamo, sad ne bih da vas opterećujem time, ali mi imamo tamo i razna plovila, imamo i pecenje, imamo, mislim, brojne aktivnosti, pošto je i Pera zaljubljenik u streličarstvo i to probaju. Mislim, toliko stvari da oni čim krene, onda su tu.
A kako izgleda jedan dan u kampu?
Pa malo, da, ja bih rekao izviđačke, ali prirodno. Ustaje se u neko normalno doba, ranije, ne u 10 ili 11. Obavezno je ono što i zbog saznanja iz medicine znamo, a to je da se prvo jede, normalno umivanje i ostalo, prvo jede, pa onda idemo na sve ostalo. Ima ta 2-3 preseka za obroke, ima mnogo vremena za razno razne aktivnosti, što na vodi, što na kopnu, tako da zaista to...
Je li ima nešto da se radi, da nešto, neki posao obave? To je uvek zdravo i za mozak i za telo.
A ja to ne bih nazvao poslom. Kad neko ima šator, on najnormalnije, ako je malo svestan, vidi da li mu je neka grančica ili nešto palo na šator, to će da skloni. Ako ne skloni, kad padne kiša, tu da će da procuri, tu će da kaplje. Ako duva vetar, treba pričvrstiti malo te kočiće oko šatora. Mislim, jednostavno čovjek treba samo da je svestan sebe i toga gde je i šta mu treba. Ono što mi kao ljudi, gledano sa ekološkog aspekta, pošto je ekološki menadžment taj predmet koji predajem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, jednostavno ljudi kao da zaboravljaju šta im treba i kao da zaboravljamo da to moramo da sačuvamo što za sebe, što za naše sledeće pokolenje.
Evo, vi se bavite ekologijom i teoretski, znači onako predaje se u školi, predaje se studentima, s druge strane i živite ekologiju. U poslednjih recimo 10, 15, 20 godina izučava se to kao predmet na fakultetima i deca u osnovnim školama kroz različite predmete imaju i to. Dakle, mi treba da se, kada je u pitanju ekološka svest, vratimo. To se promoviše kao nešto novo, u stvari nema tu ničeg novog, to je
normalno.
Staro od kako je sveta i veka i to je normalno i trebalo bi da bude normalno. Ali utisak je da se više o tome priča i više teoretiše. Dakle, mnogo toga je kao kroz staklo, kao da neko sedi iza stakla i priča kao nešto, a tamo negde je, ne znam, život.
Ta priroda.
I ta priroda i tako. Ili imate vi taj utisak i prosto ili mislite da treba nešto da se malo prodrma i proluftira?
Svakako. To što se predaje na brojnim fakultetima, predmet ekološki menadžment ili negde se zove ekologija, ili mislim, uglavnom slična je tematika, u ekološkom menadžmentu je više upravljanje tim stvarima i ne bi do onom industrijskom i nekim drugim delovima koje mi kao neko ko pokušava da propagira život u prirodi, ekokampove i tako dalje. Ali jednostavno, ono što se na terenu doživljava ne može da se prenese ako čovjek to stvarno ne osjeća. To je jedno. A drugo, neuporedivo je bolje, vi znate kako kažu Kinezi, jedna slika hiljadu reči. Jedan dan u prirodi više nego ne znam koja knjiga.
Kažu da ste imali juče zanimljivo predavanje u vezi sa vodom na ovom savjetovanju. Voda sada postaje i problem i interesantna je i najviše se o njoj govori kao o razlogu za početak Trećeg svetskog rata. Dakle, kad zagusti i kad ponestane vode, oni koji budu imali te resurse bit će ili gospodari ili ako su mali bit će u velikoj opasnosti od velikih koji hoće vodu.
Baš tako. Da, baš tako. Pa značaj vode je zaista višestruk. Ja obično studentima kažem, mi bez vazduha možemo nekoliko minuta, bez vode možemo neko vreme, bez hrane takođe neko vreme, ali to su stvari bez kojih, odnosno elementi bez kojih mi ne možemo da živimo, ne možemo da opstajemo. Konkretno, zašto je izabrana baš ta tema, bila je voda, strateški resurs savremenog sveta. Postoje neki prirodni zakoni, ako ih se držimo, a u stvari ako ih prvo poznajemo, ako ih se držimo, onda činimo i sebi i našim pokolenjima dobro. Čuveni danas klimatolozi i ljudi koji se veoma ozbiljno u svetu bave ovom problematikom kažu, nije problem da ćemo mi da uništimo prirodu. Mi ne možemo prirodu da uništimo. Možemo da napravimo da nama tu više nema mesta. Jer postoje razne biljne i životinske vrste koje se prilagođavaju. Mi mislimo da smo najpametniji. Generalno po tome šta proizvodimo, šta pravimo, sjajni smo. Ali po onom šta pravimo loše, najgori smo. jedino posle čoveka ostaje nešto u smislu đubreta, u smislu deponija, u smislu uništene prirode. Sve drugo se u prirodi dešava po nekom normalnom cikličnom postupku.
A pošto priroda će sama da se izbori za sebe, ako joj više ne budemo potrebni, ona će lepo da nas šutne sa ove planete i završit će posao, nego da vidimo dok smo još tu. Jel vas zanima, u poslednje vreme se govori da smo kao država prodali izvore vode, sve smo rasprodali ovome, onome, međutim o tome se ne zna. Vi samo imate neke informacije da je sve prodato, a nemate koga ni da pitate. Dakle, o tome se ne govori javno. Pretpostavljam da i vi znate eto isto koliko i ja. Jel razmišljate o tome, vas to zabrinjava? Jel biste pitali nekoga?
Generalno da. Ali to je kao i svi drugi resursi, to je opet u čovjekovoj prirodi da ono što je na ceni, što je na tržištu da se daje. E sad onaj ko...
A što je sad na tržištu, mislim, ovo, pa znam šuške, ali šuške za mali broj ljudi, to je tako...
Generalno u svetu je, zato je bilo to predavanje ovde, strateški resurs voda. Znači, što se tiče nafte, što se tiče njenih derivata i tako dalje. Može da se desi, vi znate šta se dešava u Evropi, jedna od, nije ništa još potpisano, ali to se uglavnom dogovori, sazri i desi. Jedna od priča je vrlo izvesnih da će od 2025. godine u Evropi biti automobili bez motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Vi ste na sajmu automobila u Parizu pre oko dva meseca imali automobile koji već mogu da idu 4 sata i da se dopunjuju na pola sata. To znači da vrlo lako može da se desi da nafta više ne bude brzo ovaj naš prevoz i tako dalje strateška sirovina. Vi znate da u Beogradu krenu onaj eko autobus od...
Jeste, ima ih nekoliko.
Slikao sam ga fenomenalno. Čas se napune.
Ali malo imaju problem to sa punjenjem. Gde će da se pune i gde će... Da, na prednjoj... Da.
Početnim stanicima, početnim krednjim stanicima se dopuni. Već to više nije problem. Pa znate kako bilo s mobilnim telefonima. Nekad su se punili dugo, sad se za čas napune, možda se dopunjava. Tehnologija jako brzo napreda. Tako da odjednom postaje nafta, kao što znate, sve zemlje koje su bogate naftom su bile izuzetno, izuzetno bogate i svi njihovi građani, pojedinci i tako dalje, samo zbog toga. Međutim,
ako im se nisu umešali neki pa im napravili ratove i tako i ne bili jeftino uzeli, da ne bude ako mi imamo dovoljno vode i dovoljno prirodnih resursa da se opet nešto ovde napravi da bi neko mogao da uzme, ali dobro, to je sad
to je već stvar
ovaj, o tom potom, ali dobro, treba razmišljati i bilo bi jako lepo kad bismo imali informacije u vezi sa vodom. Ovaj, da li je nešto prodato, kome je prodato i šta će biti. A šta će biti danas ovaj, na nastavku savjetovanja u vezi sa ekokampom?
Pa mi nastavljamo savjetovanje na kome učestvuje dosta zaljubljenika i prirode i Tare i ovaj, ima raznih izlaganja, zaista ne bi sad ceo program da elaboriramo, ali generalno juče je bilo nekih 6-7 predavanja, dosta interesantnih i vidi se da su svi ljudi koji su tu ovaj, to vole, osjećaju i znaju normalno.
Pretpostavljam da je tu cilj i povezivanje i razmena nekih ideja i da se to ovaj, omasovi.
Pa sa raznih strana, tu smo i mi iz Asocijacije Sport za sve i naši domaćini ovde iz Nacionalnog parka Tara i planinari i razne druge ovaj, struke, medicina i tako dalje, jer život je kompleksan, čovjek je kompleksno biće i ne može da jedno valja, a drugo ne valja i da bude dobro. Mora da bude u skladu sa prirodom i sa, da ne kažem, fiziologijom.
Hvala vam mnogo. Hvala. Profesor dr. Zoran Mašić je bio sa nama.
Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderai. telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì, ora qui. Soli, la pelle come un vestito. Soli, nel cuore guardati c'è, io e te. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. Il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Non mi deludi mai, è così. Lasciando la luce accesa, soli, mangiando un panino in due, io e te, soli, col tempo che si è fermato, soli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Emisija Čekajući vetar ovoga jutra iz Bajne Bašte, iz Centra za posetioce Nacionalnog parka Tara. Ranko Milanović, rukovodilac službe turizma i edukacije Nacionalnog parka Tara, je takođe za nama. Ranko, dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Ja bi malo češće ovako, ako može.
Nemamo ništa protiv.
Turizam podrazumeva se. Ako ste u nacionalnom parku, to je vrlo interesantno za turiste, za posetioce. Imate šta da ponudite?
Naravno, samo mi kažemo da malo na turizam gledamo iz neke druge perspektive, odnosno
koje?
Uvek gledamo da te posetioce na neki način edukujemo i da im približimo uopšte priču o zaštiti prirode, znači kroz sve ono što je atraktivno ovde i što je vredno videti, da im uvek provučemo tu neku ekološku priču i da ih, što kažu, dobijemo na svoju stranu.
I kako to ide?
E sad, same grupe ko grupe su onako prilično šarene, od predškolaca do penzionera, tako da je tu, što kažu, i sam sam pristup različit, a i samo njihovo interesovanje različito. Opet nekako još uvijek možda naš najveći problem je što se ljudi ovdje generalno ne zadržavaju mnogo, pogotovo te organizovane grupe se svode na neke jednodnevne ili dvodnevne izlete, tako da to što kažu, veliki je prostor, ima dosta toga da se vidi i ne može to da se sažme u tih nekih par sati ili dva dana, tako da je tu uvijek što kažu teško i svi se oni drže nekih ustaljenih lokacija, ali kaže mi se prilagođavamo, s druge strane znači i sam prostor tako uređujemo da na kraju i bez našeg prisustva oni mogu da dobiju neke potrebne informacije.
Tara je i nacionalni park prava oaza prirode, ekologije. Vi niste pali malo pod onaj moderni uticaj. Znači, kad se dođe na Taru, to ne izgleda kao da ste došli negde juhu, pa mislim, da, trešti muzika, mislim, to je... i tako neki sadržaj koji potpuno odudaraju od onoga što bi trebalo jedan nacionalni park da nudi. Jel vi tome odolevate zato što tako hoćete i mislite da tako treba ili nemate para?
Pa ima svega, znači, ali nadovezujemo se na ono što su kolege pričale, znači postoje pre svega ti planski dokumenti koji su definisali gde šta može i kako, tako da je samim tim neka gradnja ograničena, ali kažem, postoji to neko jezgro tih, hajde da kažem, prvenstveno hotelskih kapaciteta koje je malo i dobar deo tih kapaciteta ni ne radi iz različitih razloga, tako da na Tari nekako opet turizam živi na tom privatnom smeštaju, što nama nosi neke druge probleme, nemamo nikad ni tačnu evidenciju posjetilaca, znači ono što vidi zvanična statistika je onako samo segment onog broja turista koji dolazi ovde, ali generalno naša ideja je da Tara ne bude neka destinacija gde će na svakom ćošku biti diskoteka, kazino ili šta već, nego da imamo par renomiranih hotela koji će biti neka baza, znači za upoznavanje sa nacionalnim parkom. Sad, kažem, nije naš najveći problem, je i ono što trenutno imamo, što nam nije upošljeno i iskorišćeno na pravi način.
Koje su vaše ideje? Šta biste vi kad biste mogli? Kako bi to moglo da izgleda?
Pa, kažem, naše ideje su, znači, uz ove postojeće kapacitete, možda još jedan hotel koji bi bio onako sa svim potrebnim i modernim sadržajima i da se ovi hoteli koje imamo, znači, da se, pošto je neke onako i vreme načelo i sve, da se, što kažu s te strane, osavremene i da oni budu, znači, ta baza odakle mi upoznajemo posetioce sa nacionalnim parkom, ali kažem, to je nešto generalno što ne zavisi od samog nacionalnog parka, znači mi smo tu upravljač koji sprovodi zakone, a znači konkretno ono što mi radimo je ovdje upravljanje s posetiocima, znači od tih centara za posetioce, uređivanja staza, vidikovaca, izletišta, znači ne znam, sada ima u parku 30 obeleženih planinarskih staza ukupne dužine blizu 300 km, znači obeleženi u smislu i markacijama na drveću i putokazima, postoji planinarska mapa, postoji 6 uređenih vidikovaca, 6 edukativnih staza, prva, u stvari jedina staza za prilagođena osobama sa invaliditetom u Srbiji. Kažem, to je onaj deo gde mi aktivno učestvujemo, opet s druge strane, znači pominjali smo te kampove, ono što je bitno, znači pomenuti, mi nemamo kamp u smislu kampa kao kampa, znači ti kampovi se više svode na neke, kako da kažem, ajde uslovno rečeno, neka taborovanja, znači to su eko kampovi gde određena grupa dece, ljudi dođe i boravi neko vreme, znači prvenstveno zbog rekreacije, edukacije, jedan takav kamp i sam nacionalni park organizuje, to je kamp mladih čuvara prirode ili mladih rendžera, kako ga neko zove, znači gde nam je ideja da izvučemo decu iz onoga što su navikli svog komfora, znači iz udobnosti njihovih domova, i da ih dovedemo 7 dana u prirodu, gde svaki dan ima neku svoju temu, i u saradnji sa nama koji radimo u nacionalnom parku, znači svaki dan obrađujemo tu neku temu. Tu su uporedo sa tim i različite rekreativne aktivnosti, od ne znam, malo alpinizma, jahanja konja, plovidba jezerom i slično. Kažem, da ih opet zainteresujemo i da ih nekako oblikujemo po našoj želji. Sad koliko uspevamo, vreme će pokazati. Tako da kažem, mi se trudimo da napravimo tu, da kažem, neku osnovu. Ti gosti koji će doći u hotele ili u privatni smeštaj, da imaju šta da vide i šta da koriste od tih sportsko-rekreativnih sadržaja. I opet vraćamo se na taj centar za posetioce, znači naši centri za posetioce na Mitrovcu i u Bajnoj Bašti i sezonski koji imamo na jezeru Perućac, znači služe da te turiste informišu i da ih pripreme za boravak u prirodi, kako bi ja rekao, bezbedno i po njih i po prirodu. Tako da s te strane pokušavamo i mislim da smo na dobrom putu, ali naravno ima mnogo prostora za napredak.
Ima staze i za one koji voze bicikl?
Da, postoje znači i biciklističke staze. Trenutno znači imamo 3 biciklističke rute u samom nacionalnom parku, koje su opet obeležene, znači neka dužina u samim granicama parka, negde oko 75 km. Postoji znači jedno poletište za paraglajdere, opet znači ono što nije, ajde da kažem, pod ingerencijama parka, na jezeru Perućac postoje 2, odnosno 3 sada turistička broda koja voze znači i po jezeru Perućac ili skroz do Višegrada. Opet na Drini imamo, na tragu one drinske regate i tradicije splavara, imamo znači taj neki rafting, nije to onaj rafting kao na Tari u Crnoj Gori, ali onako opet što kažu zanimljiv sadržaj da se popuni vreme. Mislim, sad kad sam pomenuo, tu je znači ta, možda najpoznatija manifestacija koju imamo ovde, drinska regata, koja se ne dešava u samom nacionalnom parku, ali tu je u našoj opštini, u našem kraju, već 20 i koliko godina traje, ove godine i dobila turistički cvet kao najbolja nacionalna manifestacija. Tako da kažem, ima dosta tih sadržaja, samo što nisam siguran da li još uvek umemo da iskoristimo na pravi način to što ima.
Tu je kućica na Drini koja je postala poznata širom sveta.
Pa i to će možda bolje kolega Boriša pričati o tome, znači ta kućica na Drini koja ovde postoji koliko, 50 godina, trebalo jedno 45 godina dođe neko opet, da kažem, iz inostranstva i da napravi fotografiju i da skrene pažnju na to, mada mali milion fotografija je napravljen, ali to je opet što kažu trenutak, poklopile se neke stvari pa je, što kažu, skrenula globalnu pažnju.
Boris Čolić, rukovodila službe informisanja i promocije vrednosti Nacionalnog parka Tara. Ova priča o kućici ima veze negde i sa fotosafarijem Tara. Sad je manifestacija 2016. Međutim, ima veze utoliko što je žena koja je fotograf, Irena, koja živi u Novom Sadu, fotografisala kućicu na Tari. One iz te ekipe, ali ajmo iz početka, foto safari Tara 2016.
Tara 2016. je peta manifestacija po redu sa tim, pod tim nazivom. Cela priča međutim započela je koju godinu ranije, a započeli su je dvoje mađarskih fotografa, profesor Bela Sabo iz Đera, profesor fotografije na Univerzitetu Zapadne Mađarske, i gospođa Irena Beker, koja jeste rođena Novosađanka, ali ona od 93. godine živi u Budimpešti. Posle Budimpešte na red je došla Abudža u Nigeriji i to tako traje.
Mađari su bili oduševljeni lepotom Tare i
tako je, su ovde to je bila fotoradionica, izviđanje terena, odnosno Bela Sabo je došao na 2 dana u Srbiju da fotografiše festival u Guči. Smatrao je da mu je 2 dana za fotografisanje po Srbiji sasvim dovoljno. onda su na prvo ovako u Guči poželeli da snime još nešto u okolini. Uputili su ih ovdje kod nas u Nacionalni park Tara, kao najbliži Nacionalni park Tara ovaj, tom čačanskom kraju. Došli su i ostali eto punih 6-7 godina. Iz toga se iz te fotoradionice Bele Savo rodila se ova manifestacija Fotosafari Tara, koja, kažem, ove godine se održava po peti put. Istina, ove godine bez učešća fotografa iz Mađarske. U istom terminu profesor Bela Savo je fotografiše u Kini, gdje boravi kao član delegacije udruženja mađarskih majstora fotografije, i a u Kinu putuju, otputovali su na poziv Nacionalne asocijacije Kine, njihovih fotografa, tako da između, posle 6 godina Tare i kako se opredeli, izvinu nam se opet, ali preko Kina je Kina, mislim, moramo konstatovati da im je ovogodišnji izostanak opravdan. Međutim, već sljedeće godine oni će doći ponovo u junu. Mi smo znali da prije ili kasnije jednog dana mađarski fotografi možda neće doći, zadovoljit će se Tare. Mi nismo bili uopšte sebični, mi smo te iste fotografe uputili i u Nacionalni park Đerdap kod naših kolega, i tamo su 2 godine fotografisali Đerdap. Ove godine su fotografisali Uvac, sljedeće godine trebali bi da dođu krajem juna ponovo ovdje na Taru da to rade, i snimali bi, fotografisali bi Taru i Uvac. Međutim, mi smo prošle godine odlučili da je red, stekli smo dovoljno iskustva, Mađarima svaka čast, ali naša krovna organizacija kad se tiče fotografije, Fotosavez Srbije. Obratili smo se ljudima iz Fotosaveza Srbije, sekretaru Fotosaveza gospodinu Miroslavu Predoviću, i mi smo prošle godine recimo imali 8 fotografa iz Fotosaveza Srbije, 6-7 fotografa po našem pozivu i ovu grupu od 15 mađarskih fotografa. Trenutno mi smo u fazi pripremanja izložbe sa Fotosafarija 2015. i ta izložba će tokom jeseni i tokom zime tokom cele 2017. praktično biti putujuća izložba po Srbiji. Pre toga mi smo imali nekoliko izložbi, to moram da istaknem, u Budimpešti, u Đeru, u Rumuniji, u Odorei Sekujesk, gdje smo sa preko 40 fotografija Tare predstavljali naš nacionalni park. Međutim, ukoliko imamo još vremena, ja moram da naglasim da je Fotosafari Tara samo jedna od manifestacija ili jedan od projekata kojima mi pokušavamo da predstavimo u što boljem svetlu, predstavimo vrednosti ovog područja. Tokom današnje emisije vaši slušalci su imali prilike da čuju dosta o prirodnim vrednostima Tare, o njenom biljnom i životinskom svetu, o kvalitetu vode na ovom području, opšte o ekološkoj očuvanosti ovoga kraja. Međutim, da vaši slušalci ne bi stekli utisak da je Nacionalni park Tare i uopšte ovo područje samo puki rezervoar šuma i vode, ja moram da naglasim da smo mi, pored recimo i pre ovog fotosafarija, imali veoma lepih promotivnih projekata. To je, recimo, prvi smo u Srbiji imali projekat Taro cikli. Projekat sa 24 biciklističke staze u ukupnoj dužini od 495 km. To je bilo 2005. godine. Već 2006. godine shvatili smo da na Tari postoji sjajno kulturno-istorijsko nasleđe. Uradili smo solidan projekat sa Arheološkim fakultetom iz Beograda, sa Katedrom za arheologiju, gde smo došli do nekih novih saznanja i definitivno potvrdili da kontinuitet ljudske civilizacije na ovom prostoru traje preko 7.500 godina. Za praistorijske lokalitete smo znali, ali za nekoliko crkava iz ranovizantijskog perioda, praktično datovanih od 5. do 7. veka, nismo. Zahvaljujući aktivnosti ovog preduzeća sada znamo i za to i u ta istraživanja idemo dalje. Ukoliko ima vremena, morao bih da naglasim da kvalitetne fotografije moraju da se kvalitetno i prikažu. Ove godine u saradnji sa Fakultetom primijenjenih umjetnosti iz Beograda napravili smo fotoradionicu gdje ćemo i sljedeće godine i ja se nadam u narednih nekoliko godina doći do sasvim novog i kvalitetnijeg vizuelnog identiteta ovog područja u celini.
Hvala vam mnogo, bio ovo Boriša Čolić, rukovodila službe informisanja i promocije vrednosti Nacionalnog parka Tara i pozdravljamo vas i pozivamo sve koji nisu bili na Tari da dođu, a oni koji su bili da dođu ponovo. Koco?
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ovog jutra tonski realizator Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić, muzički urednik Tajna Kosanović, ja sam Gordana Pešić, Aleksandra koja je radio sa tobom?
Stefan Đumić. I pozdravljamo vas.
I Aleksandra Ukećević. Prijatno.